Папа Францішак нагадаў, што ўсе вернікі з'яўляюцца членамі аднаго цела, паяднанага любоўю Хрыста, таму пакліканы быць падтрымкай і дапамогай адно аднаму. Тэма касцёла як адзінага цела была ў цэнтры катэхэзы пантыфіка падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра.
Quando si vuole evidenziare come gli elementi che compongono una realtà siano strettamente uniti uno all'altro e formino insieme una sola cosa, si usa spesso l'immagine del corpo.
Калі неабходна паказаць, як элементы, што складаюць адну рэчаіснасць, блізка звязаны паміж сабой, разам утвараюць адно, часта ўжываецца вобраз цела. Пачынаючы ад апостола Паўла, ён выкарыстоўваецца ў адносінах да касцёла і прызнаецца ў якасці яго найбольш глыбокай і цудоўнай характэрнай рысы.
Riconosciuta come il suo tratto distintivo più profondo e più bello.
Францішак нагадаў пра ўражваючы прыклад з кнігі прарока Езехіэля, калі Бог праз пасланне духа ажывіў і напоўніў жыццём жменьку перасохлых і раскіданых касцей, стварыўшы з іх адзінае і поўнае цела.
Questa è la Chiesa, è un capolavoro. Il capolavoro dello spirito, il quale infonde in ciascuno la vita nuova del risorto.
Вось такім ёсць касцёл, гэта шэдэўр, шэдэўр духа, які вылівае на кожнага чалавека новае жыццё ўваскрослага і ставіць аднаго побач з другім, аднаго на службу і падтрымку іншым, утвараючы такім чынам з усіх нас заснаванае на еднасці і любові цела.
Un corpo solo, edificato nella comunione e nell'amore.
Касцёл, аднак, гэта не толькі цела, пабудаванае на духу, але перш за ўсё цела Хрыста. Папа падкрэсліў, што гэта не проста метафара, але рэчаіснасць.
Nel sacramento del battesimo, infatti, Cristo ci fa suoi, accogliendoci nel cuore del mistero della croce.
У сакраменце хросту Христос робіць нас сваімі, прымаючы ў сэрца таямніцы крыжа, найвышэйшай таямніцы сваёй любові да нас, для таго, каб дазволіць потым уваскрэснуць з ім як новым стварэннем. Хрост уяўляе сабой сапраўднае адраджэнне, якое нас перараджае ў Хрысце, робіць яго часткай, блізка яднае паміж сабой як членаў аднаго цела, галавой якога з'яўляецца ён. Францішак нагадаў, што еднасць вернікаў з Хрыстом заснавана на Божай любові, а ўсведамленне гэтага павінна стаць сапраўдным натхненнем.
Questo pensiero però deve fare sorgere in noi il desiderio di corrispondere al Signore e di condividere il suo amore tra di noi come membra vive del suo stesso corpo.
Гэта думка, аднак, павінна нараджаць у нас жаданне адказваць Пану Езусу і дзяліцца яго любоўю паміж сабой, як паміж жывымі членамі яго цела. У часы святога Паўла супольнасць Карынту мела шмат цяжкасцяў у гэтым сэнсе, жывучы, як часта і мы, досведам падзелаў, зайздрасці, непаразуменняў і непрыняцця. Усё гэта нядобрыя рэчы, бо замест таго, каб будаваць і даваць узрастаць касцёлу, як целу Хрыста, разбівае яго на часткі, расчляняе.
Come corpo di Cristo la frattumano in tante parti, la smembrano.
Падзелы і непаразуменні, на думку святога айца, з'яўляюцца небяспечнымі, таму што менавіта з іх пачынаюцца сапраўдныя войны і канфлікты. У сувязі з гэтым актуальнымі для сучасных вернікаў з'яўляюцца парады апостола Паўла, скіраваныя да карынцянаў, лічыць пантыфік. Следам за апосталам папа заклікаў не быць зайздроснымі ў супольнасцях, але цаніць дары і цноты братоў, удзельнічаць у пакутах бедных і самых патрабуючых, быць удзячнымі да тых, хто выконвае самае сціплае і нябачнае служэнне, таму што сэрца здольнае казаць дзякуй, гэта добрае сэрца. Францішак запрасіў вернікаў не ўзвышацца над іншымі, але ў любові прызнаваць сябе членамі адно аднаго, якія жывуць і дораць сябе на карысць усіх. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантыфік нагадаў, што сёння каталіцкі касцёл адзначае ўспамін святога Яна Паўла II. Ён пажадаў, каб духоўная спадчына святога папы не была забыта, але натхняла на разважанне і дзейнасць на карысць касцёла, сям'і і грамадства.